sazināties raidījums Rohīts. Viss! Tauri!
Ir visi tauri ar bronhītu. Tāpatās no manis nekas jēdzīgs nesanāja šodien.
Labdien, mīļie klausītāji! Sveicinu jūs... Sveicinu jūs šajā sestdienas pēcpusdienā, ceru, ka jūs visi nu pat bijāt pie brīvības pieminekļa un vakarā arī dosieties gaismas gājienā. Šodien pie mums ciemos ir Vaida Vovera, kurai nesen iznāca dziesma lūkšana. Saka čau!
Labdien!
Un Māru Ulmi šodien aizstās Valters Liberts.
Čau.
Tā, es tagad ieslēgšu tādu kluso. Es atvainojos ļoti. Es esmu viena pati šodien pie pogām. Nē, es atvainojos, labi.
Es esmu šeit tikai simboliskiem atbalstam.
Jā, labi, šobrīd uz kādu brīdi nebūs fona mūzika, jo man ir gļukas tehniskas, bet tas nekas. Vaida, varbūt varētu mazliet pastāstīt par sevi.
Vai, nu, kā, ar ko lai iesāk, laikam jau tā definīcija, kas man tika uzlikta ar kilogramsku kultūras nomināciju, bija dzejniece, komponiste, dziedātāji Vaida Vovera, bet es arī esmu barista un es esmu skolotāja, nodarbību vadītāja, un es esmu cilvēks un daru visu kaut ko, radu visu kaut ko un vistuvākais, kas jā, tagad būs koncerts Vārsmas nākam ceturtdien 29. februārī 7. kur arī izskanēs tevis pieminētā dziesma Lūkšana, kas tika uzrakstīta pirmajos kara mēnešos kā lūkšana par sievietēm kara laikā un jā, tādā absurda vēlme izlūkties par mieru pasaulē, zinot, ka neviens varbūt neklausās tajā tavā lūkšanā.
Es pēc brīža arī atskaņošu konkrēto dziesmu. Es tagad domāju, vai varbūt ir kaut kas, ko tu vēlies piebilst pirms šo dziesmu atskaņoju, vai arī mēs varam parunāt par to pēcāk.
Es domāju, varam par to parunāt pēcāk. Jā.
Labi, tad Vaida Vovera lūkšana.
Vai tu sadzirdēt prastu?
Sveiki, atpakaļ studijā. Dziesmā jau teko, tas beigām saņēmām zvanu, ka dziesma ir skanējusi klusi, tāpēc pārēdzes noslēgumu atskaņosim to vēlreiz. Vaida. Tātad. Tu arī šogad pabeidzi literāro akadēmiju, vai ne?
Jā, šogad bija tas gads, kad pie dzejniekiem Ronalda Brieža un Katrīnas Rudzītes mācījos dzejot. Bija arī izlaidums pavisam nesen, kas gan bija 3 gadiem kopīgs. Tas ir... pagājušā gada tāds viens no spilgtākajiem, lielākajiem, svarīgākajiem notikumiem.
Nu, kas tur notiek? Pastāst nezinātājiem. Kas tas vispār ir?
Tas ir ļoti atkarīgs no katra gada vadītāja, jo Ronalds Briedis ir vienmēr. Viņš ir rakstnieku savienības, kā saka, pamats, man liekas. Tieši jauno rakstnieku meistardarbnīcās, bet... Jā, ļoti atkarīgs pie Katrīnas Rudzītes, mēs daudz runājām par dažādām pieejām dzejas rakstīšanai un tas lika daudz domāt par to, kāpēc un kā es vispār rakstu un ļoti daudz es sapratu arī, ka priekš manis dzeja ir pašterapeitiska un es caur dzeju, caur tekstu es tā kā izzinu sevi un atklāju savas bailes, savas sajūtas, savas neizpratnes un... Jā, bet doma ir tāda, ka 2 reizes mēnesī, vasarā 1 reizi mēnesī satiekas un runā par vainu izlasītu dzeju, kaut ko recenzē, kaut ko apspriež vai arī tādi prezentē savus dzejoļus par kaut kādu konkrētu tēmu vai ar kaut kādu konkrētu uzdevumu un tad par to arī pārunā ar biedriem, kas arī mācās literārajā akadēmijā un priekš manis tas bija ārkārtīgi svarīgi, jo iepriekš es kaut kā biju rakstījusi pati sev, savai klodītei, un es nezinu, es kaut kā nejūtu, nezināju, ka Latvijā ir tāds dzejnieku pulciņš, kas diezgan regulāri sanāk kopā un paši arī viens otru dzeju lasa un apraksta, un tā bija tāda kā iniciācija šajā te dzejnieku pasaulē, un man liekas, tas bija ārkārtīgi vērtīgi, jo mūzikas pasaulē es esmu bijusi no bērnības, tie spēles noteikumi man tā kā ir skaidri, nu daudz maz, bet dzejas pasaulē, jā, tā ienākšana un tās ugunskristības, kas ir arī rudens recenzijās, kad trīs dzejnieki, kuriem es atsūtīju savu dzejas kopu, recenzē to un pasaka, ko viņi domā par tevi un par tavu dzeju, ir diezgan baisi, bet manuprāt arī ļoti vērtīgi un svarīgi un tas palīdz tikai un vienīgi augt un attīstīties tajā savā meistarībā un jā.
Vai tā ir tāda izglītība, kuru saņemot, tu iegūsti papīru, ko tu pēcāk ar to vari darīt, vai var to pelnīt naudu?
Uj! Nu, papīrs man ir, tas gan. Papīrs un mapīte arī. Mm.
Bet Ronalds Briedis teica, ka tas papīrs jāizmanto, vai ir uzrakstīt kaut ko tam virsu otrā pusē.
Jā, otraizējai. Pārstrādē, kā saka. Nu, tas nav tāds.
Man liekas, praktiskākais diploms rakstniecībā ir papīra lapa.
Tieši tā, tukšu lapu, kuru...
Balts papīrs un laiks.
Vo, tālūk, bet...
Tā bija atsaucis uz rakstnieku Jāna Kaplīnska grāmatu nezinātājiem. Es tā lai neviens nejūtas.
Neiekļauts.
Neiekļauts jokā. Jā.
Bet, nu, par naudas pelnīšanu dzeju tas ir smieklīgs jautājums. Bet tas tāpat kā skolotājiem. Skolotāji un dzejnieki, tās ir tās divas svarīgās profesijas, kur ir ļoti vajadzīga misija, to, kurš katrs nevar darīt, bet abas divas neļauj saņemt miljonus.
Kāpēc vajag dzejniekus, tevprāt? Ko tas dod sabiedrībai valstī? Nē, tas izklausās tā, kā izklausās, bet es domāju, tas ir tāds svarīgs jautājums. Kā tev šķiet?
Man liekas, rakstnieki un dzejnieki ir pasaules sirdsbals, un man patīk par to domāt kā par... Man pats mīļākais mākslas darbs pasaulē ir mūzikls Hadestown, kas ir vēlreiz izdomāts, pārstāstīts mīts par Aīdu Persefoni un Orfeju un Eiridiki, un tur ir šis te Orfejs, kurš ir dziesminieks, un viņam ir tāda superspēja, tā ir viņa dāvana no dieviem, ka viņš spēja pasauli redzēt tādu, kāda tā varētu būt par spīti tam, kāda tā ir šodien. Un tas ir kaut kas, kas manī ļoti dzen un ko es ļoti sev atgādiņu brīžos, kad ir grūti un kad liekas, ka nevienam manas radības nevajag, nevienam nevajag to, ko tu nevari pārdot un atražot un pārveidot 100 dažādos vienādos veidos. Un es atgādinu to, ka tas mūsu Orfeju uzdevums ir redzēt to pasauli tādu, kā tā būtu un neteikt, tā tas vienkārši ir, tā mēs dzīvosim. Kaut vai par konkrēto situāciju tagad ir karš, lai viņi paši cīnās savā karā, lai mums jau viss ir kārtībā.
Jā.
Un tas skatīties uz to pasauli, kas reizēm pazūd un reizēm izšķīst, bet redzēt.
Jā, jo es domāju arī par to, ka dzeja ir viena no šīm lietām, par kur cilvēki vīpsnā, kā jau, un tas man liekas, kādā ziņā, nu tā simptomātiski, ka šīs lietas, kuras nu, prasa kaut kādu maigumu un drosmi un tādu atklāšanos tiek uztvērts, nu par tādām nebūtiskām, nesvarīgām, svarīgas ir tādas materiālas lietas, es nedomāju par naudu šodien, es domāju, nu, tas man liekas tā cīniski un skumji domāt, ka, teiksim, karš arī tie ir vienkārši ķermeņi, kas cīnās un ķermeņi, kas mirst un tieši no šādas tā kā necilvēcīgas un cietsirdīgas pieejas jau, nu, rodas liels traģēdijas, ka tu cilvēku uztver tikai par miesu, piemēram, un tad man liekas dzeja, Nu jā, tāpēc man liekas, tas ir tā simptomātiska pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ka šīs lietas, kuras patiesībā ir, nu... nezinu, kādu vārdu atrast šim. Es esmu mazliet satraukt, esot vienu pie pulca. labi, labi, labi. Valter, tu arī absolvēji Literāro akadēmiju. Mums tāda saruna par Literāro akadēmiju šodien.
Mums pat bija izlaidums reizē. Bija tāds ekonomiskais variants trīs kursiem reizē, vai trīs gadiem pat. Šur to visu saskaitīt.
Vai tu, tagad tas pagāja, tagad tas nav kādu laiku atpakaļ, vai tu jūti, ka tu izmanto?
Dzejnieku status.
Dzejnieku status.
status. Jā, ilgu laiku man bija dzejnieku status, bet nebija dzejas, tas bija labs laiks. Tur mazāk kritikas.
tas bija konceptuāls laiks, jā.
Labi laiki. Nē, man liekas, tas bija tā nozīmīgi, jo tā bija tāda man pirmā atzīšanās toreiz, ka es tā kā esmu vai gribu būt dzejnieks vismaz tad vēl. Un tad pirmo reizi es tiešām sakopoju kaut ko, kas man, nu tādu kopoju, kas, ko tur nākās iesniegt, un tas vien jau ir vērtīgi. Un tad tas, ko tur mācījās, nu tas arī bija normāli diezgan, un tā forši satikt tos cilvēkus. Bet tā, baigi daudz par to nedomāju, godīgi sakot, pēdējos gadosjo viss kaut kas cits ir arvien noticis, tā kā tad loģiski.
Bet tu redzi, ka tas ir tev kā kaut kā iestūmis?
Ir notikusi, jā, un noteikti jā. Tas bija tāds atspērienu punkts. Un patiesībā es pieteicos arī tagad atkal uz...
Es arī.
Nu jā, pieši tēm.
Es redzēs.
Es pieteicos, jā, prozā pie Gīnas Gēles.
Jā, nu repasties.
Gaidam rezultātus.
jā, tas, nu, vēl jau man ir jāpaņem.
Tu uz dēļ pieteicies?
Jā.
Lūk, mīļie klausītāji, ierakstot Google Literāra akadēmija, arī jūs varat atrasties.
Vairs ne, bet līdz 15.
Nu, šogad vairs jūs nevarat paspēt līdz 15. Februārim, bet nākamgad par naudu vispār.
Par naudu var, jā. Tas gan.
Man gan jāatzīst, ka es neesmu redzējis tās naudas klases, taisot tālākas lasījumas kopā īsti. Nu, tas arī, nu, tas, manuprāt, vienkārši tāds gadījums nejauši. Ka tā nav bijis vai ir bijis, bet tā.
Nezinu, droši vien, ja tev ir nauda, tad tu vēl neesi īsts rakstnieks. Tad,
ak, vai!
Tā mēs secinājām.
ja tu neesi gatavs ieguldīt naudu savas daļas attīstībā, tad tu...
Jā, nu, lūk, uz šādas dzejiskas notes pievērsīsimies atkal mūzikai. Dievs svētī Latviju. Es domāju, ka mēs varam pievērsties šīs sarunas nākamajai daļai, kurā mēs lasīsim gan savu dzēju par karu, gan citu dzējnieku atdzēju, ukraiņu dzējai. Es aicināšu, kā pirmo lasīt Vaidu Vaveri, kura vakardienā arī bija ieradusies parkā, Kronvaldu parkā iepratīm Ukrainas, tad pēcāk iepratīm Krievijas vēstniecībai birokrātisku nesakritību dēļ, kur tikās dzejnieki, lai lasītu dzeju atbalstam. Žēl, ka ieradās tik maz cilvēku. Es saprotu, ka līst. Bet nu.
Bet ieradās jau svarīgākie cilvēki.
Nē, ieradās svarīga. Nu, tie, kas tur bija, tie bija svarīgākie, un tie, kas tur neatnāca, nu, jūs paši zināt, kas jūs esat. Un nākamreiz esiet, nu, dariet labāk. Paldies.
Jā, noteikti jāsaka, tas arī bija emocionāli ļoti vajadzīgs brīdis. Vismaz, man liekas, tiem mums, kas lasīja, tas bija, jā, svarīgi. Bet, ja jau uzsākt lasīm, tad es vēlētos sākt ar... Kristapa Vecgrāvja atzijojumu Halinas Krukas dzējai. Tā ir no Ukrainas almanaha. Es vakardien tieši nopirku zinot, ka jāgatavojas šai sarunai, un tad es lasīju, un jau šīs visas dienas ir ārkārtīgi drausmīgi smagas un nesaprotams, jo sanāk justies tāpat kā pirms diviem gadiem un saprast, ka nekas nav mainījies. Bet, jā, pats dzejols stāvi ar plakātu No War kā indulgenci nenovēršamajam. Karu neapturēt, kā košas arteriālās asiņas no atvērtas brūces, tās plūst līdz nogalina. Ienāk mūsu pilsētās bruņoti vīri, izvēršas pa iekšpagalmiem ienaidnieka diversantu grupas, gluži kā nāvējošas dzīves sudraba lodītes, kuras vairs nevar uzlasīt. Nepiespiest pagriezties atpakaļ tikai izsakot un neutralizēt. Šie menedžeri, klerki, IT spečuki un studenti, kurus dzīve negatavoja ielu cīņām, bet karš māca laukā līdz kaulam zināmā apvidū steigā, terra aizsardzībā, ņem cilvēkus ar kaujas pieredzi pēcāk tos, kam aiz muguras tikai Dune un Fallout. Nu, un vēl īsā meistarklasē apguvušos sprākstošu kokteļu taisīšanu pie pazīstama bārmeņa. Tuvīnajā naktsklubā guļ bērni, raudbērni, dzimst bērni pasaulē, kas īslaicīgi tam nav piemērota. Pagalmā spēļu laukumiņā metina pret tanku ežus un pilda nāvējošus dzērienus veselām ģimenēm, saimju saimēm, kuras beidzot svin saziņas un saliedēta kolektīva darba prieku. Karš samazina attālumu no cilvēka līdz cilvēkam. No dzimšanas līdz nāvei, no tā, ko mēs sev nevēlētu, līdz tam, uz ko esam spējīgi. Mamma pacel klausuli. Otru stundu sieviete lūdzas daudzstāvenes pagrabā. Spīvi un spītīgi, nepārstājot ticēt brīnumam, taču mamma ir ārpus zonas tajā piepilsētā, kur paneļa mājas saplaka kā lēts konstruktors no masveida triecieniem, kur sakaru torņi vēl vakar pārstāja strādāt. Kur pasaule pārplēsta uz pirms kara un pēc, gareniski pa locījuma vietu plakātiņam No War, kuru tu izmetīsi tuvākajā miskastē, ejot mājup no protestiem, krievu dzejnieku. Karš nogalina ar vienaldzīgo rokām un pat bezdarbīgi līdzjūtīgo rokām.
Paldies, Valter. Ko tu esi atnesis?
Es izdomāju, ka varētu
mums varētu būt
tāds kuls un pauzes pēc tiem dzējoļiem.
Jā.
Es, nu jā, man atkās interesanti vispār, ka atkal tās dusmošanās par to, ka nedara pietiekami daudz un varbūt jūs arī uz sevi dusmojaties.
Jā, konkrēti.
Jā.
Vai ne? Stulbi.
Tas ir tikpat bezjēdzīgi, kā, kā nedusmoties, man šķiet.
Jā. Laikam es kopumā jūtos tā kā nihilists pārsvarā par dzīvi ar tādu ironisku atsvešinātību. Bet vienmēr jau tā nevar. Un pirms diviem gadiem es atceros, man vajadzēja salikt tikai mēbeles kopā, bet tad man vajadzēja apgulties un... paraudāt nedaudz pa vidu starp tām sastāvdaļām.
Jā. Tu atceries, kur tu biji pirms diviem gadiem?
Jā, es biju skolā. Es biju Rīgas doma kora skolā, kur man bija 4. Kurs. Un es atceros, ka bija ļoti gaišs un ļoti saulains. Un mēs bijām, nu tie, kas mēs bijām, kursa biedri, mūziķi jaunie. Un mēs visi raudājām un nezinājām, kur likties, un mans draugs ģitārists, kurš, nu, ģitārists, viņi taču visi, viņi ir mūziķi, viņi mīl mūziku, viņš teica, ka es iešu armijā, jo mana mamma un mana mazā māsa, un tas bija briesmīgi, un tas ir briesmīgi, tas turpina būt briesmīgi, un ir briesmīgi, ka tagad ir vien vairāk paiet dienas, kad par to pat nesenāk aizdomāties, un tas ir nepiedodam.
Man nav skaidrs, ko drīkst darīt. Vai drīkst priecāties? No vienas puses ir jāpriecājās.
Bet jā, ir grūti neizties vainīgam, man liekas, par to, ka tu tā priecājies. Un var cilvēku mirst no otras puses arī, nu tas liekas kaut kā tā, nu, stulbi neļaut sev priecāties, nu, Jo kam tas palīdz, ka tu skumsti, kam tas palīdz, ka tu sevi žēlo, tas nepalīdz nevienam ukrainim. Ka tu sēdi un neļauj sev priecāties tādā veidā, pad, nu, tā kā padarot to situāciju par sevi. Nu, tas, nu, pofik, tu priecājies vai raud. Nu, tas tie bērni, tas tos bērns dzīves nepadara, vai ne? Nolasīs, lūdzu.
Jā, es atnesu no Iļķa Minskaja Kurvās Republikas. Man liekas, labs cējālis, kur iespējams jau, visi jūs jau zinat. Kara laikā mēs dzīvojām laimīgi. Kad viņi bombardēja citu cilvēku mājas, mēs protestējām, bet nepietiekami. Mēs viņiem pretojāmies, bet nepietiekami. Es gulēju gultā tai apkārt Amerika krita. Nemanāma māja pēc nemanāmas mājas pēc nemanāmas mājas. Es iznesu pagalmā krēslu un vēroju sauli. Jau sesto mēnesi kopš baigas varas sākuma bagātība namā, bagātību ielā, bagātību pilsētā, bagātību valstī, mūsu dižajā bagātību valstī mēs, piedodiet mums, kara laikā dzīvojām laimīgi. Jūs gribat vēl?
Jā. Tas jau nav par gribēšanu.
Jā. Tas apskrājums vispār. Man likās, ka man šodien jāatnāk atbalstīt ar Elinu Vendiju, tāpēc, ka citādi es droši nenoklausītos šo pārraidu. Un līdzīgi arī... Labi ir atnākt palsīt kaut ko, ja tad sanāk palsīt. Pirms kara mēs radījām bērnu. Es noskūpstīju sievieti, kuras vasaras raibumu uzbudina kaimiņus. Dzimumzīme uz pleca viņa izrādīja kā medaļu piešķirtu par drosmi. Viņas trīsošās lūpas vēstīja nāc uz gultu. Viņas matu straujais ūdenskritums sarunas vidū vēstīja nāc uz gultu. Es pieteicu vizīti pie iedomu friziera. Jā, es viņu novopīju, lai nestu uz gultu savā spalvaino roku krēslā, bet pavērtās lūpas vēstīja iekodies tajās guļot vēsajos palgos Soņa. Ko tik mēs nedarījām?
Es... Nolasīšu Māra Salēja atdzejotos Iļas Kivas dzejoļus. Iļa Kiva. Vai mūsu krānā ir karstais karš? Vai mūsu krānā ir augstais karš? Vai tad patiešām nemaz nav kara? Solī taču, ka būs pēcpusdienā. Paši savām acīm redzējām paziņojumu, karš parādīsies pēc 14:00. Un nu jau 3 stundas bez kara, 6 stundas bez kara. Kas būs, ja kara nebūs līdz pašam vakaram? Ne veļu izmazgāt bez kara, ne vakariņas sataisīt, ne tēju bez kara izvārīt. Nu jau būs 8 dienas bez kara. Nelabi ožam. Sievas negrib ar mums likties gultā, bērni aizmirsuši smaidīt un īgņojas. Kādēļ gan mēs domājām, ka karš nekad nebeigsies. Nāksies vien aizstaigāt pie kaimiņiem pēc kara. Otrpus mūsu zaļā parka, bīties izšlikstīt karu pa ceļam, pieņemt dzīvi bez kara kā pārējošas grūtības. Šajos apvidos šķiet pretdabiski. Ja karš neplūst pa caurulēm, ikvienā mājā, ikvienā rīklē. Un lūk, vēl divi izskības cejoļu mārsulē atdzīvojumā. 8 gadus sacīt, man mājās ir karš, un tad beidzot pieņemt, manas mājas ir karš. Viņa lēnais vilciens no valsts austrumiem uz rietumiem, kurā nāve pārvedā dzīvību. Naktis noiet zemē ar mirušu ziedu spazmām un iegulstas mūsu mutēs puvušiem klusuma zobiem. Mūsu valoda tagad brīvprātīgo un bēgļu čats, kurā sirēnas dzied odisejam dziesmas. Mūsu atmiņa tagad netīra brīvības viši vankam, tās ilgā gaita no sirds uz sirdi. Radījuši no dziesmām par karu pagrīdus humāno palīdzību, izsūtām to uz Eiropu, Ameriku, Indiju un Ķīnu. Būvējam dižinās ukraiņu literatūras zīda ceļu. Ko brālīši vedat pie robežām taujā, kirilicas burtos ieģērbtu klusumu. Burta i, svecīšu uguni dzīvo, mūsu un jūsu brīvību gult mīlestības zemē, kā laustiem ilgas atmiņas kokiem. Ko brālīši vedat mūsu mirušie taujā? Dzimtas vēsture ar netīru vīkšķi mutē, vecstāva un vecmammas, vecvecmammas un vecvecstāva dzīvi trupušos šķirstus. Tos mēs gadsimtiem kamiešos nesām teju kā Karpatus. Ko brālīši vedat mūsu dzīviem taujā? Kara eposa dvieļus un niknuma izstaipītos džemperus, nevērīgus zīmējumus ar jaunās Eiropas kartēm, nākotnes grāmatu bērnišķīgos apfākus. Ko brālīši vedat mūsu spogulīši taujā? Dvašas vara grasīšus caurās kabatās, gaisa trauksmi izsistās lūpu rūtīs, pulsējošas laika dzīsliņas sarkstošās acīs. Vaida, tev bija arī vakardien tevis rakstīt dzejoļi. Vai padalīsies?
Labi, ja tu tā saki.
Jā, es tā.
Laikam es varētu nolasīt divus, kas ir tādi šobrīd tapuši, sapratu, ka tajos pirms gada vai pirms diviem gadiem tapušajos ir tāds najums par visu to situāciju un kaut kā. Bet, jā. Tonakt debesīm tika veikts ķeizargrieziens. Plēksni pa plēksnei lejup vēlās īstenības audi, smagi smacējoši, nepanesami un sāļi. Ir pagājuši divi gadi un viss sākumā likās tik cēli, ļaunums tiks pieveikts aizsūtīts nahui prom no čūsku salas no ēdenes, kas tulīt ar ķeizargriezienu tiks izcelta no matrioškas klēpja. Bet ir pagājuši divi gadi. Ļaunums līdzīgi slimībai var tikt pārnēsāts asimptomātiski un dusoši pārdzīvot gadus paaudzes, tas vislabprātāk mājo aizmirstībā ikdienā, kur saules spinumā nedur katras ziņu virsraksts, katra eksplozija, katra daudzdzīvokļu mājā, katrā dzīvoklī, katrā bērnā, katrā seklajā kapā. Varbūt pirmajās dienās mēs bijām visīstākie. Pārbijušies zvērību šausmināti, turējāmies viens pie otra un skatījāmies acīs, mēs beidzot jutām, kā ir būt cilvēkiem. Garantīju ne par kādu naudu nenopirksi, lai kā gribētos. Pārplīsa ūdeņa un kontrakcijas sākās, un mēs beidzot bijām cilvēki. Bet ir pagājuši divi gadi, un mēs, kā pie muguras sāpēm netaisnības, trokšņojošiem kaimiņiem, augšstāvā daudzstāvu mājā, pierodam. Un tad otrs dzejolis, kas laikam būtu jāvēlta ukraiņu dzejniekam Maksimam Krivcovam, kurš aizgāja bojā fronts līnijā 7. janvārī. Jā. Es domāju, sāktos karš uz pakārtos. Nesaukt sevi par pacifisti, par zaķpastalu var būt. Ja manas durvis atlaustu bars bruņotu veču, es tur pie lampas jau zaļgana grīļotos. Bet tas bija agrāk, es biju jauna, jaunāka nekā tagad. Karš vēl nebija īsts, kā piededzis cukurs vai Disneylanda vai vecvecmāma kapličā, tās bija bailes no nezināmā, un es biju jauna un domāju, ja sāksies karš, es pakāršos. Un tagad tā pa īstam ir sācies karš, un tas ir tik ikdienišķis kā caurums zeķēs, un es neesmu pakārušies, un tik daudz nav pakārušies, vispār ne tuvu nav pakārušies, vispār dzīvo tik viegli, kā nekad nav dzīvojuši.
un iet dienas, kad es nedomāju par šausmām, par bumbām, par nāvi, par Maksimu Krivcovu ierakumos ar kaķi, rudo kaķi, kas tik ļoti izskatās pēc mana, un es nespēju pakārties, jo man ir kauns palaist vējā dzīvi un atstāt savu kaķi, neiekopt dārzu, neaudzināt kazas, nerakstīt. Un neaizbraukt uz neatkarīgu un tīru dabesu Ukrainu, kurai pāri būs sabrukusi dižinā Krievu impērija. Un īstais pārspēks būs klusā augšanā, gandrīz neiespējamā. Uzsvars uz gandrīz.
Paldies. Paldies. Es... Arī nolasīšu dzejoli, nu, jo grūti jau nerakstīt par karu, kad ir karš, bet grūti arī, es jūtu, cik kaut kā man ir smagi šajā pārraidē, šajā tiešraidē, tas kaut kā, nu, velka domas, mazliet tā padara viņas blīvas. Jā. Es esmu princese uz zirņa, es jūtu katru mezglu zemes miesā, un zeme ir raupi šaudums, no mezgliem sausts, mezglos savēlies. Manas matracas ir piebāsts ar zirņiem, mana dūnu saga naktī smurgo par izģērbtiem ķermeņiem, izplāstiem matiem, nocirstām galvām, kas krīt kā bumbas par Kijivu, Harkivu, Donbasu. Es esmu princese uz zirņa, varu neēst putru, varu domāt par nāvi, varu domāt par nāvi kā negaisu, ratu un cildanu parādību. Es jūtu zirni un tomēr es guļu uz matrača. Liberta.
Jā. Man vispār, godīgi sakot, man diezgan viegli sanāk nerakstīt par karu. Vienīgais, ko es dažkārt domāju, ir kaut kāda neadekvāta anekdote.
Nu, vai... Tas ir viens veids, kā tomēr, nu, es gan tev neaicināšu jums lasīt šobrīd, bet man liekas, tas ir, nu, tāds cilvēcīgs un saprotams veids, kā, nu...
Nu, jā, jā, tas mans pašterapijas veids, laikam, jā. Un tā kaut kas jau tajā humorā atbruņot to situāciju kaut kā padara to vieglāk, bet es varētu palasīt Dagnijas Dreikas atzījumā varbūt Sergeju Šalkovīju vārti. Kam lausties satrinējušos vārtos? Kam skaldīt gaisu ar cirvi? Nav paļāvības starp ļaudīm un bezspēcīgs ir bezaguns pērkons. Meklē zibeņi grēcīgu pajumti jums, kas spārdad dvēseli manu teikšu pēdējo vārdu. Es lūdzos, bet uguns nepaies garām. Dzēju es būvēju sākot no jumta. Pirmā rinda ir debesīm tuvāk pēdējā zemei. Ceļu aizrautīgi daudzus gadus mazo templu no priedes koka skaidru kā rudeni. Nosaukšu to par namu vai pagodu, iemtināšu tur klusām tik tikko dvašojot gažzilu dzīvu ogu līdzīgu zemes lodei. Šai augstā mitrā tomēr svētdienā tai stūra pagrabiņā ieiet iedzert kafiju, kur pa labi pie loga divu ģerāniju ēna, ieraudzīt jaunu un mazliet pazīstamu profilu un to, ko var uzskatīt par parastu nieku, nosaukt par dzīvu staru milžīgās tūces plaisā, nedomāt ne par ko, tik par to, ka pēc tam viss būs kā tagad, vai labāk var būt.
Paklausīsimies Dakha Braka, kur ir arī Ukraiņu izpildītāji. Mm-hmm.
Serhijs Žadants. No kurienes lidojat putni, melni un paguruši? Mēs, kapelāni, esam no pilsētas izdegušas. Līdzi mums stiepjas pazemības un gurduma auts. Savējiem saki, tur nav vairs neviena, ko šaut. Mūsu pilsēta bija no akmens un dzels. Tagad mums koferi rokās zem kājām ceļš, katrā koferī pelni zem tēmekļiem savākti. Tagad pat mūsu sapņi izdeģiem noklāti. Sievas mums pilsētā bija košas un bezbēdīgas, viņu pirksti caur nakti iesniedzās bezgalībā, dziļi kā asinsvadi bija avoti pilsētā, mūsu dievnamiem paši mēs uguni pielaidām. Vislabāk par mums pavēstīs kapakmeņi. Vari parunāt vismaz ar mūsu ēnām, noņem spaidus un dāvā mums savu mīlu, tev taču mācīja sludināt un sniegt komuniju. Pastāsti, kādēļ mūsu pilsētu nodedzināja, pasaki vismaz, ka viņi tiešām nezināja, ko dara un ka vainīgos notiesās, saki taču kaut ko, tikai ne ziņas jaunākās. Labi, lai notiek, pastāstīšu, kas ir zaudējums, visus vainīgos sodīs par mierinājumu jums, un arī nevainīgos starp citu barga atmaksa gaidīs, tā gaida pat tos, kas ne pie kā nav vainīgi. Kāpēc tad tumšajām straumēm ļāvāties jūs, vajadzēja rūpīgāk lasīt derības praviešus un vairīties elles caurumos iekšā krist un labāk pat nejaust, kā darbojas ticības simbols īsts? Atcerieties, kas par sāpēm bija praviešos rakstīts, par putniem, kuri kā akmeņi pilsētu vidū krīt, lūk tieši tā arī sākas īstākie zaudējumi un beigās, pat nestāstīšu, tur vispār ir drūmi. Kā tad mēs atšķiramies? Ar patskaņiem, līdzskaņiem? Visi ir gatavi pieņemt nāvīt, kā šī nenotiktu ar šiem. Neviens un nekad šajā dzīvē neizbēgs atmaksas. Tā alža savējiem saku, ja nav sakāms nekas. Es nekā nezinu par neizbēgamo pestīšanu, kur jums dzīvot un kā būt nav mana darīšana. Es tikai stāstu par to, kas ir mūsu visu dabā, un par to, kā mums nepaveicās nezināt labāk. 2014. Gads. Un vēl viens ukraiņu silabatonikas gals. Šajā namā viņi reiz mita. Paskat, lūk, tur uz rāmi vēl sarkanās krāsas plēksnes. Lobās kopš brīža, kurā kāds bija nolēmis viņus iemitināt. Visu šai namā, lai priekšistabās būtu dzirdama elpa, vēja, svelpa, baiļu struktūra, kad tu pagalmā veries, kur kareivji ieklāja asfaltu un priedītas stāda. Viņus izveda naktī, padzinot sapņus, viņiem no pleciem gluži kā žurkas no palodzēm, viņu pelēkie krekli piesūcās sviedriem un viņu miesās turējās dzeltens urīns kā kontrabanda. Tiem, kuri tos izveda, patika naksnīgās dzīves smarža, viņu pelēkā veļa, kas piebries no uzbudinājuma, viņu sievas, kurām pār vaigiem izsmērētas šausmu un make-up pēdas. Uz stūra atradās kiosks ar silušu limonādi. Mēļas līpenas sirupa lāses savilka ādu, darīja lipīgus pirkstus un kaktiņus lūpām, smagnējas bites astēm aizskāra drēbes un plakstus, un ēkas ēna līda tuvāk pēdām gluži kā ūdeņu klajums. Žiglāk uz mājām cieši noslēg durvis ar melnu piekaramo ar ķēdi ar aizšaujamo klausīties vēju lodājam durvju mehānismos un zem vaigu kauliem klausīties klaudzinām sauli logos bez aizskriem. Viņus izveda ārā un žigli sagrūda melno automobīļu iekšās. Tā nu vēl kādu laiku viņi elpoja skābekli, tā nama skābekli aizturējuši kuņģī, cenšoties neizšķiest pat ne brīvības lāsi, ne lāsi histērijas. Un tad, kad tu gribēsi sašķirot vārdus tajos, ko neaizskāri, un tajos reiz izmantotos, tev ir jājūt šis klusums, kurš pārplēš nakts vidus serdi, mokošas gadu kārtas ik reizi, lai cik reizi šurp neatgrieztos. Tādēļ, ka sensenis verdošo leksēmu driskas te atzisa izbailēm pielietās mutēs, un tas vīrs ar sejas apveidu piesmagušu, ar melnu piezīmi bloku un zīmulu nodilušu, pēc sevis atstāja klusumu, kritienā mirušu putnu. Gluži vienkārši pastāv tāda pietstāvu ēku suga, kurā šī pēdējā robeža īpaši sūra, kur pārāk sekli ir elle un gultne zem pazemes rūdām, kur laiks uznirst gluži kā oglas no grunts, kur aizsākas nāve un izbeidzas literatūra. Šos abus dejoļus atdzīvojas Māris Salēs.
Jurijs Zavadskis Bumbu patvertne Nevar tā vienkārši sēdēt, kaut kas jādara, jāsakopja vai jāizmet no pagraba grabažas, beidzot jāatdod kādam tie gāzbetona bloki, tie sacietējušie celtniecības maisījumi, sakaltušās krāsas, varam spēlēt spēles, ko tad sēdēsim rokas klēpīs salikuši, krokodilu, tas ir kā mēmais šovs, nu, tu man uzdod, es parādu, pārējie uzmini, kaut kas taču jādara. Skolas laikā ierosināja dibināt sporta bridža klubu. Direktors teica, ka ideja forša, taču neviens nesapratīs. Asociācijas? Jā, lai atslāp. Tu vienkārši saki pirmo, kas iekšāvis prātā, līdz ko dzirdēsi vārdu. Tomāts? Sarkans. Sarkans? Uguns. Uguns? Malka. Un tā tālāk. Nezinu, visi vārdi no prāta izskrituši vajadzētu guļamais no putekļiem izdauzīt. Nu, nevalds garumā. Ko tad te tā sēdēt? Labs ir, lai notiek. Kurš sāk? Nu, es. Trauku mašīna. Kas? Vārds. Trauku mašīna. Ā. Trauku mašīna? Nezinu. Nu, nevajag izdomāt. Jāsaka tas, kas ienāk prātā. Tur tās sāls. Labi, tad no sākuma. No nulles. Atslāpsti. Tablete. Tablete? Nu jā. Tablete trauku mašīnai. Katetrs. Katetrs? Līdzīgs vārds. Slimnīca. Ritenis. Ritenis? Priekš kam te ritenis? Es izaugu līdzās slimnīcai, slimnīcas apkārt nebraukājos. Neapstājies ritenis. Asfalts. Asfalts? Pārlidoju pār stūru un sabučojos ar asfaltu. Ha-ha. Bedre. Bedre? Ha-ha. Nav vairs bedru. Ceļš. Ceļš? Remonts. Remonts? Demontāža. Maidens. Sprādziens. Karš. Nāve. Asins. Pretspars. Spēks. Ukraina. Nebaidīties. Ukraina. Nebaidīties. Ukraina. Nebaidīties. Atdzīvojas Māris Salēs. Es, ja nu kāds klausās mūsu šobrīd, tad es aicinu to stvart kā zīme apgūt ukraiņu valodu, lai Mārim Salējam nav jāatdzīvo visi ukraiņi. Lūk, Boris Hersonskis. Nu ko, ieradāties, nepakautrējāties, atnesuši savu iecienīto pušķi no tankiem, helikopteriem, spārnotām raķetēm, teicāt viņai, pati pie visa vainīga, lūk tev mīna, granāta, kuca, kā gan vecāko brāli tu uzdrīkstējies aizvainot, tas tev nav nekāds mācības pridzeklis. Mēs nejālaužamies, mēs sajosvinamies, kuca, tu nestrīdies. Celīšus paplet paliks asinīs, lūk visa mīlestība. Mēs tevi piespiedīsim uz mieru, uz vakariņām ar bruņu uzkodu. Uz mieru nevienkāršo, bet saproti krievu pasaules mieru. Krievu, cik tev var atkārtot, saģērbies un marš gatavot. Nu, kur ir tavs aizstāvis, kulsti tik mēli? Tu, protams, gadsimtu sapņoji par varonu tādu, kurš draudātu atstāt ļaundaru ar tukšu kabatu, apsaukāt mūsu tētiņu par paranoiķi, kleptomānu, bet krievu cilvēku par alkoholiķi un vientiesi. Mēs ar uguni atnācām, un tu mūs ar uguni sagaidi, sūti mūs naklē, mēs uzkārtos tur, kā saka līdz turpmākai pavēlē. Tur kājstarpē ir daudz vēl, kur kauties. Te uzlidosim ar eskadriļu, tur ir raķeti iebelžam. Atpazini mani, tas esmu es, tavs kains, tavs vecākais brālis. Tev līdzās eņģelis, mums lidojumais pričindēlis. Uzskatām jums virsū ar spēcsardzi un teleekrānu. Mēs jums iebāzīsim tirānu caurspīdīgā kondumā. Mūsu sarkanais laukums ir parādus deju zāle. Nu, ko jūs te jāiet savu kritušo zirgu balto, viņš asinīs vēmekļos, dubļos un sūdos. Es rakstu sūdos vārnīca labos saldos, ar labu nakti biedri netīros līķautos jūs pašu piegānītajā, mīļotajā valstī. Atzajos Inga Dēla.
Man liekas, kas varētu nolasīt Dmitriju Kuzmina dzejo no vakardienas publikācijas, ja domāju, tas svaigi no... Svaigi nodrukāts.
Digitālās preses.
Jā, pareizi, paldies. Vācu tauta atlaba tiesa vispirms Dresdena pārvērtās liesmās, taču pēc nenozīmē tāpēc. Japāņu tauta atlaba tiesa vispirms, Hirosima pārvērtās tvaikā, taču pēc nenozīmē tāpēc. Ak, krievu tauta, tevi drudzis krata runā, ka medicīna kopš tā laika spērusi soli platu. Ko cerams, ka viņi drīz izārstēsies, bet nāksies viņus pirms tam iznīcināt. Man patīk tas, ko tu teici par no tiem rakstniekiem, kā to sirdsapziņas balss. Kā tev liekas, krievu dzejniekiem ir vieta kaut kur?
Oi, es esmu pārāk neizglītot un dumji šādam jautājumam. Mēs noteikti esam viens no tiem cilvēkiem, kurš šobrīd ļoti dusmojas uz cilvēkiem, kas joprojām ir rusofīli un kas joprojām aizstāv dižu no krievu literatūru. Es ļoti dusmojos, ka mēs esam iestrēguši laikos, kad daudz cilvēku vēl dzīvo Krievijas impērijā. Laikam tiem cilvēkiem es visvairāk vēlētos, un tas arī to, ko es domāju, rakstot un lasot un klausoties šajos lasījumos, ko es visvairāk domāju, ir tas, ka ir kaut kāda kosmiska sakritība vai kosmiska kārtība vai kaut kāda tie svari, kas nosvērs mūsu labumu vai sliktumu, tad mēs varam no šīm briesmām, kas paldies Dievam, nenotiek ar mums, bet no šīm briesmām iemācīties ieklausīties citos un ieklausīties cilvēkos un just viņiem līdzi un ticēt viņiem un ticēt viņu ciešanām un ticēt, ka viņi nav pelnījuši šīs ciešanas un ticēt, ka pasaule var būt labāka un ticēt, ka mēs esam vienīgie, kas var to tādu darīt. Tas dzejols par kuci un kājas kāju atplašanos pilnīgi atcerējos vienkārši to savu sajūtu, kad es rakstīju lūkšanu, ka bija atbrīvoto Ukrainas teritoriju ziņas par to, kā sievietes izvaroja viņu bērnu priekšā un viņas izvaroja viņām nācās nesāt okupantu embrijus un viņām neļāva veikt abortu un iedomāties visas tās šausmas un iedomāties, ka pret to var palikt vienaldzīgi. Tāpēc es aicinātu mūs visus it īpaši šodien ieklausīties un sadzirdēt tos, kuri mums skaļi saka, kas notiek un kam ir jānotiek.
Jā. Paldies, klausītāji. Ejiet sešos gaismas gājienā. Paldies Kultūra Kapitāla fondam par atbalstu. Paldies Valteram Libertam par palīdzību. Paldies Valtai Valmu. Vai, vai, vai.
Vaidai.
Vaidai. Par ierašanos. Nu, slava Ukrainai.
Varoņiem slava.
Tā.